voru þið nokkuð tíma að sagði þar svona sögur á kóngum og drottningum og...
Sjá, það nú ég gerti. Það nú hrettum þar. Það var nú, ég hef bara, það var nefnist gamall maður sem var kallaður Jón á staðnum. Hann var, eða sko, hann var náttúrulega gamall þá, náttúrulega, og svona, hann geti trúan að vera svona fertið eða eitthvað svo leis. En hann var giftur og hann átti börn, eða börn, ég veit ekki, við sem nú bara meitt, svona, svo það ég veit ekki meir, ég veit ekki hvort hann er lífandi, en hann vann gerna lengi.
Mæstu nokkuð af þeim sögum?
Nei, ekki, jú, ég man að sösli í Blálandseyjum.
Já, þú eru aldrei sagt mér henni.
Aldrei nokkuð. Ég man aldrei, sko, ég man að mér var sögð, hún heldur mun það, nú hún Ella mín blessunin, hún sagði mér marga sögnar. Ella í Einland, sko, það var bróð, hún var systir mannsins sem að var formaður á bátnum sem að faðir minn sögnar af. Hann komst af og lifði í 38 ár. Svo komst annar af og hann lifði þrjá mánuði. Þá missir hann skot í lærið af sér og deyr eftir og aðra hörmungar. Og hann hafði alltaf sagt, því fekk ég ekki að deyja með félögum mínum, því fekk ég ekki að deyja með félögum mínum. Hann er líða þessar kvalir. En þetta er nú enginn, það er heilir þrír mánuður. Og svo. Já. Nú hann... En hún Ella sagði, sko, hún það við söfnuðist mikringum hana. Það var systir, það sé ást þess að sem það, eins og segja. Já, og ég kom til hana seinast þegar hún var nýræð. Hún var yfir nýræð, ég mann að því sendin ykkur smá kekkoma þegar hún, en sko, Agnes var þá í Grindavík, giftið fyrir mig. Og hún fór með það til hennar. Og hún, ég mann að það seinast þegar það var nú komin hver, eða sko, ætti að klæðast og þá sé. Og hún Katrín, hún er besta manneskjum sem ég fyrir hitt í veröldinni. Hún tekur mig alveg eins og barn. Þá var þetta setni kona bróður hennar. Hinn dó sko einlega okkur góðum aldri en sko hún dó asma. Eða svo leis. En svo giftist hann aftur stúlku sem er 2 árum eldri en ég. Og hann á með henni 4 börn og eitt elsta, eða sko næst elsta þeirra stærra barna, er hann Ísleifur Jónsson, verkfræðingur, þetta er hann ekki. Það er að...
En heldur þú treystir mig til að segja með söguna, Sörli Blálan segja?
Ég var orðin dálítið þreytt núna.
Já, þú dórðan þreytt núna.
En vonandi einhvern eftir að sjá, sko,
Mætti manni.
Við býta þess. Það er hrefnistu.